Jutro 9 časova je i 30 minuta. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Matthew Palmer imenovan za specijalnog predstavnika SAD-a za Zapadni Balkan. Imenovanje Palmera nije iznenađenje, poručio Dačić. Uhapšeno 9 osoba zbog nasilničkog ponašanja na autoputu Miloš Veliki. Domaća politika gura Britaniju iz Evropske unije, izjavio Donald Tusk. Košarkaška reprezentacija Srbije počela takmičenje na svetskom prvenstvu utakmicom protiv Angole. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Ostanite sa nama nakon pregleda vesti i čućete kakve pouke svet može da izvuče 80 godina nakon početka Drugog svetskog rata. Na to pitanje odgovara gost intervjua nedelje Efraim Zurov, direktor Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima.
Ako uzmemo u obzir činjenicu da je 50 miliona nevinih ljudi izgubilo živote i da se rat mogao i morao sprečiti, onda morate reći sebi da ćete osigurati da se nikada ne potcenjuju ljudi sa ubilačkim namerama, da ćete ozbiljno shvatiti fundamentaliste i ekstremiste i da ćete uraditi sve što je u vašoj moći da ih uništite pre nego što oni unište nevine ljude.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za subotu 31. avgust. Američki državni sekretar Mike Pompeo imenovao je zamenika pomoćnika državnog sekretara Matthew Palmera za svog specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan, saopštio je State Department. U toj ulozi Palmer će predvoditi napore da se ojača američko diplomatsko angažovanje u pružanju podrške miru, stabilnosti i prosperitetu u regionu i fokusu na integraciju Zapadnog Balkana u zapadne institucije, dodaje se u saopštenju State Departmenta. Navodi se i da će Palmer kao specijalni predstavnik otputovati u Sloveniju 1. septembra da bi prisustvovao strateškom forumu na Bledu. Također će predstavljati SAD na sastanku direktora Kvinte za Balkan u Briselu i prisustvovati sastancima u Beču i Podgorici od 4. do 10. septembra. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da imenovanje Palmera za specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan nije iznenađenje i da to pokazuje da SAD žele da se na Balkanu gradi regionalni mir i stabilnost. Dačić je za RTS rekao da tu instituciju imaju i neke druge zemlje poput Nemačke. To je samo znak da SAD žele da na neki način formalizuju ono što stalno govore, da se podstakne brzo rešenje pitanja, odnosno da sve strane na Balkanu grade regionalni mir i stabilnost. A da li će moći ili ne, zavisi od toga šta će biti ključne teme i da li će biti pritiska na Prištinu da ukine takse, rekao je Dačić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za list politika da je izborna pravila donela Demokratska stranka sa svojim satelitima, kako je rekao, ali i da pored toga bivši režim čini sve da internacionalizuje, citat, takozvane probleme demokratije u Srbiji iz prostog razloga što ne mogu da se oslone na narodnu podršku i građane svoje zemlje koji u njih nemaju poverenje, kraj citata. On je rekao da je stranka koju vodi uvek bila spremna za dijalog, ali nikada za diktate, bilo njihove, misleći na opoziciju okupljenu oko Saveza za Srbiju, bilo međunarodnih predstavnika, kaže Vučić. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne da je tražio od nje da ne spominje velikosrpsku agresiju, već je to i molio, rekla je Grabar-Kitarović u intervju za Hrvatsku radioteleviziju. Ona je u razgovoru za Dnevnik Hrvatske televizije aludirala na Vučićevu potvrdu da je od šefice Hrvatske države tražio da se ne koristi stalno taj izraz, jer to više nema smisla. A Grabar-Kitarović je ocijenila da je u diplomatskim odnosima i diplomatskoj korespondenciji vrlo, vrlo neprimereno i nedopustivo prepričavati sadržaj razgovora u četiri oka, kaže ona. Međutim, kada je Vučić već to učinio, onda ću i ja. Ne da je tražio od mene da ne spominjem velikosrpsku agresiju, već je to i molio. No kako vidite, ta molba nije uslišena, rekla je hrvatska predsjednica i istakla da je velikosrpska agresija nažalost zabeležena krvavim slovima u hrvatskoj istoriji, ističe Grabar-Kitarović. Ona je samo još jedan totalitarni režim i treba biti tretiran kao takav. Ona je propala, ona je poražena. Međutim, isto tako svima onima koji danas prete Hrvatskoj želim vrlo jasno reći da nikada više ni jedan jedini srpski tenk neće ući u Vukovar. Neka se niko time ne zavarava, poručila je hrvatska predsjednica. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su 9 osoba osumnjičenih za napad na autoputu Miloš Veliki, saopšteno iz MUP-a. Uhapšenice sumnjiče da su u noć između 27. i 28. avgusta došli na autoput Miloš Veliki na području Obrenovca i uz upotrebu drvenih palica, baklji i staklenih flaša zaustavili saobraćaj i naneli lake povrede vozačima i oštetili više automobila. Usumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti prevedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu, saopšteno je iz MUP-a. Pre letnjeg raspusta turistička sezona i građevinski radovi doprinose većem broju vozila na putevima širom Srbije, posebno na onim koji vode ka većim gradovima, saopštio je Automoto Savez Srbije. Prema njihovim informacijama, od rana jutro putnička vozila čekaju na izlazu na graničnom prelazu Preševo 40 minuta, a na izlazu na prelazu Horgoš čeka se 3 sata.
slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Britanski premijer Boris Johnson mogao bi da se odluči za Brexit po svaku cenu, samo da bi rešio domaća politička pitanja, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Glavni politički problem sa Brexitom je situacija unutar Britanije. Emocije u vezi s tim pokazuju da smo svi žrtve britanske unutrašnje politike, rekao je Tusk stanici TVN24. Johnsonov plan za Brexit se suočava sa sve većim zakonskim, političkim i diplomatskim izazovima. Irska je optužila Britaniju u petak za nerazumnu politiku, a bivši premijer John Major nastoji da pokrene pravne mehanizme u cilju blokiranja Johnsonove odluke o suspenziji parlamenta. Konačni ishod trogodišnje krize oko Brexita ostaje i dalje neizvestan sa različitim opcijama, od izlaska iz Evropske unije bez dogovora sa Briselom, vanrednim izborima ili referendumom kojim bi se ovaj proces odložio. SAD su uvele sankcije trima pomorskim kompanijama sa sedištem u Tajvanu i Hong Kongu zbog sumnje da posluju sa Severnom Korejom, kao i pojedincima optuženim da pomažu Severnoj Koreji da zaobiđe ekonomske sankcije Vašingtona i UN-a. Pomorske kompanije koje posluju sa Severnom Korejom izložene su visokom riziku od sankcija uprkos njihovim metodama skrivanja svog delovanja, piše u saopštenju Američkog ministarstva financija. Zvaničan nalog direktora Twittera Jacka Dorseya je hakovan i sa njega se objavljuju rasističke i vulgarne poruke koje dobija preko 4 miliona njegovih pratilaca. Twitter je saopštio da je upoznat sa tom situacijom i da je pokrenuo istragu. Osoba koja šalje poruke sa Dorseyevog naloga pisala je tweetove kao što su Hitler je nevin i uz korišćenje vulgarnog rečnika tražila od direktora Twittera da deblokira svoj profil.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ozbiljna je greška što Rusija nije pozvana na ceremoniju u Poljskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa Efraim Zurov, direktor Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima. On je tako reagovao na vest da Rusija nije pozvana na obeležavanje 80. godišnjice od početka Drugog svetskog rata, koja će sutra, 1. septembra, biti održana u Varšavi. Zurov je za Radio Slobodna Evropa govorio o istorijskom revizionizmu koji je danas prisutan kako na Balkanu, tako i u ostatku sveta i o lekcijama koje treba izvući iz Drugog svetskog rata 80 godina. Na kasnije.
Okay, first of all, I didn't realize that Russia wasn't invited, but I think this is a very bad mistake, by the way.
Nisam shvatio da Rusija nije pozvana, ali inače mislim da je to ozbiljna greška. Ako se setite, pre nekoliko godina kada je bila velika komemoracija u Auschwitzu, Rusija također nije bila pozvana. Mislim da je to apsolutno nečuveno. Ne zato što nisam svestan mnogobrojnih zločina koje je počinio Sovjetski savez, ali Crvena armija je bila ta koja je oslobodila Auschwitz. Tako da oni zasigurno zaslužuju da budu pozvani. Drugi svetski rat je rat koji nije morao da se desi. Bilo je upozoravajućih znakova u mnogim slučajevima, u mnogim trenucima. Da je zapadni svet reagovao snažnije protiv nacističke Nemačke, možda ne bi došlo do tog rata i životi miliona ljudi bili bi pošteđeni. To je odgovor, to je lekcija Drugog svetskog rata. Ako uzmemo u obzir činjenicu da je 50 miliona nevinih ljudi izgubilo živote i da se rat mogao i morao sprečiti, onda morate reći sebi da ćete osigurati da se nikada ne podcenjuju ljudi sa ubilačkim namerama, da ćete ozbiljno shvatiti fundamentaliste i ekstremiste i da ćete uraditi sve što je u vašoj moći da ih uništite pre nego što oni unište nevine ljude.
The reason you're here today is Staro Sajmište concentration camp and
Jedan od povoda vaše posete je izgradnja memorialnog centra na prostoru nekadašnjeg logora Staro Sajmište. Memorialni centar još nije podignut uprkos obećanjima svih vlasti od 1945. godine do danas. Na čelu ste Međunarodnog savjetodavnog odbora za memorialni centar od 2015. godine. Ipak nismo videli da je do danas nešto urađeno.
Didn't see until today that something is happening.
We know today that a lot is happening, but I can't.
Danas znamo da se mnogo toga dešava, ali ne mogu reći da je Međunarodni savjetodavni komitet išta uradio, jer nismo bili uključeni, nismo bili pozvani, nismo učestvovali u diskusiji i do juče nam nisu prikazani planovi za memorijalni centar. Ja sam to juče video, tako da se nadam da će se naši ljudi biti pozvani, stručnjaci koje sam odabrao, i da će doći ovde u Srbiju, da ćemo moći da izrazimo naše mišljenje i da možda damo neke predloge ljudima koji rade u Ministarstvu kulture. Nismo ovde da stvaramo neprilike, ovde smo da pomognemo.
Da li očekujete da će nadležni u Srbiji ispoštovati rokove?
Ne želim da ih držim za određeni datum, ali glavna ideja je da pokrenemo stvari i sada izgleda da se konačno pokreću. Oduševljen sam ljudima koje sam upoznao na sastanku u Ministarstvu kulture. Izgleda da je izgradnja memorijalnog centra u dobrim rukama.
So it appears to be in good hands.
And let's talk a bit about situation today.
Osvrnimo se i na današnji izgled Starog sajmišta. Kako je moglo da se desi da na mestu nekadašnjeg logora danas imamo vrtić, restoran, teretanu? Kako je to moglo da se desi?
How could this even happen?
You know how it could happen. It's not so surprising.
Znate kako je to moglo da se desi? Nije to tako iznenađujuće. Mislim da sada konačno postoji prava namera i to je ideja da se stvari pokrenu tako da to mesto bude ispoštovano kako i dolikuje.
Also there were announcements that
bilo je i najava da bi na mestu nekadašnjeg logora Topovske šupe mogao da bude izgrađen tržni centar.
It's not going to happen, hopefully.
Koliko smo mi upoznati, to se neće dogoditi. Nadam se da se neće dogoditi. I Topovske šupe su isto deo zakona koji treba da bude usvojen. Ako zakon bude usvojen, verujte mi, taj tržni centar neće nikad biti sagrađen.
Unutar jevrejske zajednice u Srbiji došlo je do podele zbog izbora predsednika Jevrejske opštine Beograd. Kako gledate na tu situaciju?
First of all, what happened here is absolutely terrible and heartbreaking, to be perfectly honest. A group of people who...
Prvo, ovo što se desilo ovde je apsolutno užasno. Da budem potpuno iskren, grupa ljudi koja nema veze sa jevrejskom zajednicom, nema jevrejsko poreklo, je pokušala da preuzme zajednicu. To se sve dešava zbog određenih zakona o restituciji. Ima veze sa novcem, sa uspostavljanjem moći i, nažalost, ti ljudi su imali moćne veze i bili su u mogućnosti da spreče prihvatanje rezultata izbora koje je održala Jevrejska opština Beograd. Izbori su sprovedeni u skladu sa svim zakonima i izabran je predsednik koji je povezan sa zajednicom i radi za njenu dobrobit. Nadam se da će ovaj problem biti rešen kada se predsednik Vučić uključi.
And hopefully this thing will finally end if President Vučić weighs in.
Da li političke elite u svetu ohrabruju istorijski revizionizam?
Historical revisionism.
We see this very often. People compare all sorts of things to the Holocaust.
Vidimo to veoma često. Ljudi svašta porede sa holokaustom. Nema poređenja sa holokaustom, ali je to postalo vrhunsko oružje današnjice. Tačnost istorijskog narativa je izuzetno važna. Ja bih to podelio na dva slučaja. Na one koji podstiču revizionizam, kao što je slučaj u Ukrajini, Poljskoj i nekim drugim mestima. A postoje i oni koji time što se ne bore protiv izvrtanja činjenica pružaju podršku. To je situacija i u Izraelu i to je veoma bolno za mene, jer sam Izraelac. Da se moja vlada ne bori protiv izvrtanja činjenica o holokaustu zbog političke situacije u zemlji i zato što nam treba podrška u rešavanju problema sa Iranom.
Na koji način političke elite na Balkanu podstiču istorijski revizionizam?
First of all, I think that there's an enormous difference between Croatia and Serbia. Okay? You have a president
Prvo, mislim da postoji ogromna razlika između Srbije i Hrvatske. Vi imate predsjednicu koja se slikala pored ustaške zastave sa hrvatskom emigracijom u Kanadi 2016. godine. Ona sama je rekla da je ponosna na Hrvate koji su emigrirali iz Jugoslavije u potrazi za slobodom u Argentinu, a drugi talas hrvatske emigracije u Argentinu bio je pun ustaških zločinaca koji na svojim rukama nose krv hiljada nedužnih ljudi. Ta ista predsjednica kaže da je Marko Perković Thompson, koji je okoreli nacionalista i fašista, njen omiljeni pevač. Ako je poruka sa vrha vlasti simpatija i nostalgije za ustaškim režimom, ako obrazovni sistem ne uči ljude da se suprotstave fašizmu i da vide fašizam i ustaštvo kao nešto strašno, šta onda da očekujete? Također, i u Srbiji imate ljude sa ekstremnim idejama, ali nema mesta poređenju između ove dve države, da budem potpuno iskren. Ljudi sa lošim idejama postoje svuda u svetu i moramo da ih obrazujemo i ubedimo u suprotno. Gotovo je nemoguće ubediti sve, ali moramo bar učiniti napor. Drugim rečima, to je pitanje kome pristupate na dva nivoa, sa vrha od političkog rukovodstva i obrazovanja. To su jedine dve stvari koje mogu da pomognu da se problem reši. From the top, from the political leadership and education. Those are the two things, the only two things that will help solve the problem, will improve the problem.
And why do the kids learn in school?
Šta danas mladi uče o holokaustu i Drugom svjetskom ratu?
About the Holocaust, about the World War II.
Now, what do they learn in school? This is the question.
Šta uče? To je pitanje. Znate, kada odete u Jasenovac, nećete vidjeti ni jednu fotografiju pet komandanata Jasenovca. Izađete iz tog memorijalnog centra, a niste mogli da vidite na šta se svodio ustaški režim, koji je bio njegov cilj, koga je uspostavio. Najstrašnija je činjenica da u tom muzeju nema ni jedne reči o najboljoj stvari koju je Hrvatska uradila u borbi protiv fašizma, a to je da je sprovela suđenje jednom od komandira Jasenovca, Dinku Šakiću, i osudila ga na 20 godina zatvora. To je uradila hrvatska demokratija i to je sjajna stvar, a ni jedne reči posvećene tom pitanju u Jasenovcu. Kao da se stide toga.
Kolika je odgovornost obrazovanja da spreči da se zločini ponove u budućnosti?
Rekao sam to i ranije i ponovit ću. Obrazovanje je mnogo važno, ali nije stvar samo u obrazovanju. Ista ta djeca koja idu u školu imaju roditelje. Ako su njihovi roditelji gomila fašista, nije sigurno da će obrazovni sistem pomoći. To je također pitanje i političkog vođstva i kako se to vođstvo odnosi prema zločinima iz prošlosti. Da li su spremni da priznaju da su njihovi sunarodnici činili zločine u prošlosti? Nisu sadašnji građani odgovorni za to. Oni su deca i unuci tih ljudi. Oni nisu zločinci. A kada je reč o sprovođenju pravde, gotovo da je kasno za pravdu, ali morate da prihvatite šta se desilo.
But you have to acknowledge what happened.
You mentioned at the press conference about...
Na konferenciji za novinare istakli ste i da postoji trend da se umanjuju žrtve rata sa jedne strane dok ih druga uvećava. Kakvu to poruku šalje porodicama žrtava, preživelima, jevrejskoj zajednici?
To je strašna uvreda, strašan udarac na sećanja na žrtve i porodice žrtava koje gledaju kako se njihovi voljeni na neki način ubijaju po drugi put. Da se žrtve brišu, a sve iz političkih razloga. To je užasno i veoma bolno.
Poznati ste kao lovac na naciste. Koliko je još ostalo onih koji bi se mogli naći pred sudom?
The only reason that we're still hunting Nazis today is because the extension of life expectancy.
Prvo, jedini razlog zbog kog i danas lovimo naciste je njihov životni vek i veoma dramatične promjene u Njemačkoj u pogledu sudskog gonjenja. Danas je, u stvari, Njemačka jedina zemlja koja lovi naciste, ali danas možete da ih privedete pravdi i samo na osnovu njihove službe u nacističkom režimu. Bilo koja osoba koja je služila u logoru smrti, koncentracionom logoru sa aparatima za masovna ubijenja kao što su gasne komore, može biti osuđena za saučesništvo u ubistvu. U Njemačkoj je kazna od 5 do 15 godina zatvora i imali smo 3 uspešna slučaja. Četvrti slučaj će u oktobru biti pred sudom u Hamburgu. Za to suđenje smo, na primjer, našli 20 svedoka iz logora u Stutthofu u kojem je služio optuženik. Također, naš fokus je da pronađemo ljude koji su bili deo jedinice Einsatzgruppen i oni mogu biti sudski gonjeni na osnovu njihove službe u toj jedinici. To je veoma težak zadatak jer su to ljudi u 90. godinama. Taj proces se prirodno privodi kraju, što je za mene i malo frustrirajuće, ali mi pokušavamo da uradimo što više dok još možemo. Niko ne zna koliko je živih nacista još uvek na slobodi. Najmanje ih je nekoliko stotina, ali nisu svi dovoljno zdravi da bi bili privedeni pravdi. Nema više najtraženijih, to više ne funkcioniše tako. To su sve ljudi koji su imali srednji ili niži rang u nacističkoj Nemačkoj, deo pešadijskih trupa, nisu Hitler, Himmler ili Heinrich.
These are all people low and middle level. This is not Himmler, this is not Hitler, this is not Heydrich.
Slušali ste intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa u kojem je gost bio Efraim Zurov, direktor Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija doneo je odluku prema kojoj Bosna i Hercegovina treba da plati naknadu i da osigura javno izvinjenje žrtvama ratnog seksualnog nasilja. Odluka pred Komitetom protiv torture UN-a u kojoj se odlučivalo o predstavci žrtve ratnog seksualnog nasilja donesena je prvi put protiv Bosne i Hercegovine. Tragom te informacije pokušali smo saznati kako će se ova odluka sprovesti u Bosni i Hercegovini i ukoliko se ne sprovede, kakve će posljedice to izazvati. Slušamo Mirnu Sadiković.
Odluka Komiteta UN-a protiv torture o isplati štete žrtvi silovanja u ratu i javno izvinjenje žrtvama mnogo znači, kaže Enisa Salčinović iz Udruženja Logorašica i podsjeća da je gotovo dvije decenije trajala borba da žrtve ratnog silovanja dobiju status civilnih žrtava rata.
Ovo što se sad desilo, što je UN naredio, tako sam se obradovala i tako mi je drago što će ta reparacija da bude ostvarena. Sad koliko će naši imati sluha da nam čine za mjesec, dva, tri godinu, to već je do njih, a znam da nisu voljni da to urade.
Odluka UN komiteta značajna je po nekoliko osnova, objašnjava Adriana Hanušić-Bećirović, viši pravni savjetnik organizacije Trial koja je vodila ovaj predmet.
Naime, na globalnom nivou ovo je prva odluka pred UN komitetom protiv torture u kojoj se odlučivalo o predstavci žrtve ratnog seksualnog nasilja. S druge strane, prvi put da se u stvari jedno međunarodno tijelo za zaštitu ljudskih prava izjasnilo u smislu, u pravcu osude primjene zastarnih rokova na tužbe žrtava mučenja u BiH za naknadu štete.
Žalba žene iz Bosne i Hercegovine čiji identitet je zaštićen, koju je u ratu 93. godine silovao vojnik bosanskih Srba, bila je povod Komitetu protiv torture Ujedinjenih nacija da istraži da li je Bosna i Hercegovina izvršavala preuzete obaveze od kako je potpisala konvenciju UN-a protiv mučenja i žrtvama ratnog seksualnog nasilja omogućila efektivno i provodivo pravo na adekvatnu i pravednu naknadu, kao i što potpuniju rehabilitaciju. Informacije su zatražene između ostalog i od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Na osnovu dostavljenog materijala, Komitet UN-a donio je odluku, a pomoćnica ministra za ljudska prava, Saliha Đuderija, kaže koji su dalji koraci kako bi se ova odluka i ispoštovala.
Kad nama zvanično dođe takav predmet putem Ministarstva vanjskih poslova naše misije, on će se uputiti, zavisno od toga čija je to nadležnost, evo recimo kad je u pitanju Ustavni sud ili izmjena zakona, da se vidi kako i na koji način je moguće da rešavati i to pitanje kad je u pitanju materijalna nadoknada, odnosno izvršavanje presuda kod dosuđivanja odštete za žrtve, dakle kršenja ljudskih humanitarnih prava.
Đuderija podsjeća da je ministarstvo napisalo i zakon koji obezbjeđuje adekvatan tretman žrtvama seksualnog nasilja u ratu, ali taj zakon nije usvojen u parlamentu.
Nacrt zakona o pravima žrtava torture koji je obuhvatao ukupan nivo zaštite tih žrtava u skladu s međunarodnim standardima, međutim znate da taj zakon nije dobio podršku entiteta i ostaje da vidimo kako ćemo u buduće da rješavamo to pitanje.
U odluci UN-ovog komiteta preporučuje se da se odšteta žrtvi ratnog silovanja isplati u što kraćem roku. U Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine kažu kako još nisu dobili nikakvu obavijest o tome. Glasnogovornica Nataša Krsman.
Dakle, onog momenta kad neko bude dostavio odluku, presudu, neki konačan, izvršan dokument, mi tek tad možemo potom postupiti.
Budući da je riječ o odluci koja nije pravno obavezujuća, Adrijana Hanušić-Bečirović iz Trajla kaže kako u slučaju da BH vlasti ne ispoštuju ove preporuke, to će biti zavedeno u izvještaju koji se svake godine predočava Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Te odluke komiteta imaju neke bitne karakteristike sudske odluke i država treba da ih poštuje obzirom na njenu obavezu da primenjuje princip dobre vjere u provođenju međunarodnih konvencija i ugovornih obaveza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Prema podacima Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini se traga za više od 7000 nestalih. Jedan od najvećih problema u procesu traženja nestalih je nedostatak pouzdanih svedoka, ali i činjenica da najbliži srodnici nestalih umiru. Veliki broj porodica u Bosni i Hercegovini ukopao je samo pronađene delove posmrtnih ostataka, dok neke porodice ne žele da sahrane svoje najbliže dok ne pronađu kompletne skelete. Hasiba Zlatarac, skoro 30 godina, traži tela sina, muža i brata. Dragana Erija već donosi njenu priču.
Iz porodične kuće u Vogošći kraj Sarajeva 16. juna 92. godine odvedeni su muški članovi porodice Hasibe Zlatarac. Sin Nedžad tada je imao 22 godine, suprug Husu 53, brat Fikret 42. Svi su odvedeni istog dana zajedno sa više od 20 komšija u zatočenički objekat Planjina kuća u Vogošći. Bio je to posljednji trenutak kada ih je Hasiba vidjela žive.
Od 90 i druge ja tragam. Nema kud nisam tražila, nema i ni među mrtvim, ni među živim. Odveli su sve ugledne ljude, po dvojicu braće ili oca i sina, sve tako su odvodili. Ali to je samo naše komšije, meni niko sa strane nije kriv. I oni znaju gdje su te ljude, kome su ih predali. I onda odveli su ih 16. Ne zna se ni kuda, ni šta, ni ništa.
Od tada do danas Hasiba nikada nije saznala šta se desilo sa njenim članovima porodice. I pored datog DNK uzorka, nikada nije uspjela bilo šta da sazna. Ljuta je i ogorčena, smatra da su porodice nestali zaboravljene i da više nikome nije u cilju da se ljudi koji su prije više od 20 godina nestali, pronađu.
Barem da znam i da te koščice ukopam, da se smirim i ja i oni. Ovako živimo u neizvjesnosti. Ne znam, Bajram dođe, nemam kome otići na mezar. Koji god praznik dođe, mene to potresa sve. A kad je dan obilježavanja i ovo, to mi je najteže u životu. Što za 27 godina nisam našla, ama baš ni jednu koščicu. Kad se vrata otvore, ja pomislim, možda moj sin mene traži. Kako mi je sin nestao. Ja nikad ništa što je on volio kuhati za 27 godina, nikad ništa nisam tu hranu spremila, niti bi mogla je spremiti. Tek došao iz vojske, 71. godište.
Prema podacima Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini, nakon završetka rata, 30.000 osoba se vodilo kao nestalo. Još uvijek se traga za više od 7.000 posmrtnih ostataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Grand Prix Nice za najbolje glumačko ostvarenje na 54. festivalu glumačkih ostvarenja Filmski susreti u Nišu pripalo je Tihomiru Staniću za ulogu Dagija u filmu Delirium Tremens. Odlučio je tročlani žiri u kome su bili Nela Mihajlović, Goran Radaković i Tamara Aleksić. Primajući nagradu, Stanić je rekao da je film Delirium Tremens posvećen našem velikom glumcu Predragu Ejdusu, a da on nagradu posvećuje stanovnicima sela Rakita na Staroj planini koji se bore protiv izgradnje mini hidroelektrane u svom selu. Košarkaška reprezentacija Srbije počela je nastup na svetskom prvenstvu u Kini duelom sa selekcijom Angole. Trenutni rezultat je 35-23 za Srbiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Matthew Palmer imenovan za specijalnog predstavnika SAD-a za Zapadni Balkan. Imenovanje Palmera nije iznenađenje, poručio Dačić. Uhapšeno 9 osoba zbog nasilničkog ponašanja na autoputu Miloš Veliki. Domaća politika gura Britaniju iz Evropske unije, izjavio Donald Tusk. Košarkaška reprezentacija Srbije počela takmičenje na svetskom prvenstvu utakmicom protiv Angole. Trenutni rezultat 35-23 za Srbiju. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za subotu 31. avgust. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.